Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Esta tarde tenemos una cita a las 8 en el Liceo de Ourense para la mesa redonda sobre la sacramentalidad de la Iglesia con motivo de la presentación del libro La Iglesia como Sacramento, del profesor don José Manuel Sargado. Una mesa redonda abierta a todas las personas que quieran participar, donde se analizará si la Iglesia es solo una institución humana. Contaremos para ello con la presencia en Ourense del catedrático de Eclesiología y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, don Gabriel Ricci. Además nos acompañará también don Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, en un acto que clausurará nuestro obispo, monseñor Lemos Montanet. Ya lo saben, hoy a las 8 en el Liceo de Ourense. Y mañana sábado, después de 3 años sin que se pudiese llevar a cabo el encuentro de niños y confirmandos, se celebrará una nueva edición de este encuentro, 14 años ya de este encuentro de niños y jóvenes, que en esta ocasión tendrá lugar en Verín, con el lema Uno para todos y todos para él. Se celebrará en el Colegio María Inmaculada y también en los Mercedarios. Después del tiempo de reflexión y de encuentro, una caminata hasta el castillo, la visita teatralizada al Castillo de Monterrey, la celebración de la palabra para finalizar este encuentro de niños y confirmandos. Y este domingo retomamos esa campaña del domingo. Es domingo, juntos en la misa y alegres en la esperanza. Una campaña que nos recuerda que el domingo no es un día más en la semana, es el día más importante de la semana. El centro del domingo es la Eucaristía, pero también es un tiempo de familia, de descanso, un día de alegría, de solidaridad, de reflexión, de luz. El domingo no es un día más y esa campaña nos lo recuerda. Esa motivación especial para vivir el domingo de una manera diferente, que no sea una obligación, sino que brote del compromiso y de la fe. Seguimos ahora en el espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
Minuto JMJ, minuto para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, para la que justo hoy faltan 100 días para su celebración. Aunque es cierto que los jóvenes ourensanos y de todo el mundo partiremos antes hacia Portugal para esos días en las diócesis, pero 100 días para ese gran encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa Francisco. Y si tú todavía no lo has hecho, no sé a qué estás esperando para reservar tu plaza. Muchos de los jóvenes inscritos ya han realizado incluso su segundo pago, pero tenemos que anunciar desde el Secretariado de Paz y Juventud que todavía quedan algunas plazas disponibles. No esperes más. Si eres joven, catequista, sacerdote, me estás escuchando, recuerda animar, pedirnos información, porque quedan muy pocas plazas y sería una pena que te perdieras este gran encuentro de fe dentro de 100 días.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis, tiempo de entrevistas, y hablamos ahora, como adelantábamos, en titulares de la campaña de la renta, que está ya en marcha. Muchas personas están comenzando ya a realizar la declaración de la renta, consultar sus borradores. De todo ello vamos a hablar hoy en el Espejo de la Diócesis. Nos acompaña don Raúl Alfonso. Muy buena tarde, don Raúl.
Buenas tardes, Cristina.
Vicario Episcopal para o Patrimonio para o Sustento da Igrexa, que nos vai acompañar nesta tarde para falar desa campaña da renta que está xa en marcha. E sempre nos gusta facer tamén un repaso sobre como viven os ourensáns ou como participan os ourensáns ou como se volcan con esta campaña da renta.
Bueno, sí, cada ano solemos adicarlle pois, un tempo para falar sobre todo do que ten que ver coa labor da Igrexa, non? A campaña da renta permítenos aos ciudadanos de España asignar unha parte dos nosos impostos de forma completamente libre, completamente, ademais, podemos decir, gratuita, porque non supón pagar máis nin que te devolva menos, adicar eso, como decía, un 0,07% de nosos impostos a colaborar pois coa actividade que a unha vida, que a actividade e a vida da Iglesia en España, ¿no? Sempre decimos neste sentido que a diócesis de Ourense é unha diócesis que vive especialmente a gracias á solidaridade e á comunión das demais diócesis de España, ¿no? Porque o que as rentas de Ourense aportan ao conxunto da Igrexa pues é moi pouco, unha cantidad moi insignificante, diríamos, en relación co que supón que despois recibimos nós. En concreto, a diócesis de Ourense recibe cada ano do Fondo Común Interdiocesano, que conforman todas as igrexas de España, en torno a 4 millóns de euros, ¿no? Bueno, pues, os Ourensáns, neste último exercicio, na renta que corresponde ao ano 21, ¿no? Pois asignaron en total 1.225.000 euros, ¿no? Os outros 3 millóns, digamos, pois que veñen da solidaridade, da comunión das outras iglesias de España. Neste sentido, pois sempre animamos a que a xente faga pois tamén un exercicio de recoñecer, ¿no? A labor da Igrexa e de apoiala dunha forma pois económica, sí, pero tamén en certo modo simbólica, ¿no? Porque o que un porcentaxe grande da sociedade marque esta X significa que apoia a labor da Igrexa, que colabora coa Igrexa, que está de acordo co que se está levando a cabo nas distintas parroquias e comunidades e realidades eclesiais que hai na nosa diócese de Ourense.
É un xesto, dicímolo sempre, unha chamada non solamente aos católicos, senón a todas as persoas que valoran a labor da Igrexa, que, pois, o mellor sen ser eles quen acuden á Igrexa ou quen participan, ou sen ter nese momento iso presente, sí que se dan conta da labor que ten a nivel social a Igrexa e queren tamén formar parte diso.
Certamente, non? Porque a labor da Igrexa está formada especialmente por a labor propiamente, digamos, pastoral, evangelizadora, ¿no? Pero tamén é unha labor social, de concienciación ética incluso da sociedade, que é moi importante para moita xente, ¿no? Que aínda que non sean persoas que non teñen fe ou que viven sin fe, pero sí que valoran o que aporta a Igrexa de forma solidaria, social, a moitas realidades que de necesidade, de precariedade, e tamén incluso a orientación ética, moral, que imprime pues, coa súa enseñanza na vida das persoas, ¿no?
Cando falamos das persoas que valoran a labor da Igrexa, de feito, que ao mellor non son católicos, pero sí valoran a labor da Igrexa, non nos referimos solamente á labor social. Realmente, nunha sociedade empática e donde se funcione cos valores que realmente pues, se proclaman, sí que eu, aínda que eu non sexa católica practicante, sí que podo recoñecer que a Igrexa é importante na vida de moitas persoas, tamén a nivel pastoral, a nivel pois espiritual, e podo recoñecer que iso tamén é un dereito para os meus concidadáns, non?
Bueno, un pouco é o que consagra a nosa Constitución, uh-huh. Non? O tema de que cando afirma que o Estado español é un Estado aconfesional, non quere decir que sea anticonfesional, máis ben todo o contrario, que non está, diríamos, vinculado con ninguna confesión religiosa de forma directa, pero que valora o feito religioso, que valora o que o feito religioso fai na vida de moitas persoas e o que o feito religioso aporta tamén á vida da sociedade en xeral. Por eso hai estes mecanismos de cooperación entre o Estado e a Igrexa, católica neste caso, con as outras confesións tamén religiosas, pola vía directa, como é o caso dos impostos desta asignación tributaria, e para outras vías, como a exención de algún tipo de beneficios fiscais, de aportacións fiscais, pois porque valoran que as realidades non lucrativas das distintas confesións religiosas fan un ben á sociedade, non?
Esa colaboración da xente a través da X na casilla da Igrexa Católica e de outros fins sociais na declaración da renda, como evoluciona no caso dos ourensáns respecto ao ano pasado, os datos deste ano, que nos indican?
Bueno, a evolución é moi pequeniña, levamos varios anos situándolo nunha misma media de proporción de asignacións, estamos en torno ao 30%, ¿no? De declarantes ourensáns que poñen a X para a Igrexa Católica. Estamos na media máis ou menos do Estado español, ¿no? Por encima das demás diócesis de Galicia tamén, certamente, pero tamén nos parece que non é un porcentaxe que reflexe a realidade da vinculación dos ourensáns coa vida da Igrexa, ¿no? Nos parece que máis dun 30% dos ourensáns que valoran e que viven de unha forma relacionada coa Igrexa. Tamén é certo que unha poboación envellecida en gran medida na nosa provincia fai que moita xente non faga a declaración da renta, non? Entón isto tamén é significativo, non? Que non poden facer este xesto de apoiar simbólicamente de que nada máis sea a Igrexa coa súa asignación. Ora, por outra parte, tamén hai que decir que un 30% da sociedade faga o exercicio de asignar a favor da Igrexa Católica, é moi significativo, non? En total son 46.960 ourensáns os que asignaron para a Igrexa. Bueno, pois parecenos que é unha cifra non desdeñable, tendo en conto que decían que moitas rentas non se levan a cabo na declaración, pois porque son persoas xubiladas, maiores, con pensións moi baixas na nosa provincia, pois esa é a realidade, e non teñen necesidade nin teñen obligación de facer a declaración da renta, co cal, bueno, pois aí queda un espacio grande de xente que non a pode facer, non?
Aí hai un espacio grande de xente que non a pode facer, e iso é unha realidade que é así na nosa diocese, pero sí que con esta campaña de sensibilización ano tras ano se busca que ningunha desas X se deixe de marcar por non ter o presente, por non dicilo á persoa que nos fai a declaración da renta ou por simplemente non lembrarnos, non? Que a hora de facer a nosa declaración, ademais de fixarnos en que todo vaya ben en outro sentido, pois tamén teñamos en conta que aí está esa casilla.
Eu creo que cada vez máis nos dan facilidades para que dunha forma moi sinxela fagamos a declaración da renda, non? Incluso cada un por si mesmo. Eu comentaba fai un ratiño, non, con algunha persoa que en canto abriu o plazo, pois eu collín a aplicación da Axencia Tributaria e en 5 minutos tiña a miña declaración presentada, non? Revisei o que tiña que revisar. Neste sentido, incluso tamén eu faría unha chamada, non, a que as persoas que por motivo da súa pensión, por exemplo, ou das súas ingresos, non teñen obligación de presentar a declaración, pero que se presentan, tampouco lle supón ningún problema porque non teñen que pagar máis, bueno, pois eu animaría tamén a que mirasen o seu borrador dunha forma sencilla, en 5 minutos, que miren o seu borrador, e que si non lle supón ter que aportar nada a maiores para dos seus impostos, pois que marquen a casilla da declaración da renda da Igrexa e que presenten declaración, porque non lle vai supoñer máis, simplemente eses minutos de entreterse, digamos, cunha aplicación móvil ou cun ordenador, non? O que lle fagan incluso a veces a algunha xente maior, pois os seus netos e tal, que tamén aprenden a estar neste sentido na sociedade e a cumplir cos obligacións que temos todos, non?
Sí, que ás veces temos lle moitos medo ás aplicacións do móvil e ao final hai que ir facéndose con estas pequenas rutinas ou de facer algún trámite nos caixeiros e demais, porque nos vai quedar outra pouco a pouco que facelo. Nesta campaña que vemos, nesta campaña para marcar a X na casilla da Igrexa Católica na nosa declaración da renda, vemos rostros nestes últimos anos que nos falan directamente, rostros reais de persoas que nos contan a súa vivencia en relación coa Igrexa e que nos falan pois de como superaron algunha situación difícil ou de como atoparon esperanza na súa vida gracias á Igrexa Católica, gracias á súa parroquia, gracias á súa diocese. É no que fai fincapé a campaña, en que detrás dos números, detrás deses portantes, hai rostros de persoas.
Sí, efectivamente, este ano pois a opción que se tomou foi de tamén de unha forma moi realista, digamos, non, mostrar nos cartéis incluso que se están repartindo nas parroquias rostros concretos de persoas que dicen que gracias a esa X a miña historia foi posible, non? Pois aparece pois unha persoa que ten algún tipo de problema de tal que foi solucionado gracias a X da Igrexa, sin fogar, sin traballo, sin comida. Bueno, é unha realidade bueno, pues que tamén é bo que vexamos que non é un... A xente sabe, por outra parte, non? Pero a xente sabe que isto é real, non? Pero vendo rostros concretos, que non son campañas de marketing de policía, sino que son rostros concretos de persoas concretas, pues tamén nos pode chegar un pouco máis cada historia que é posible facer gracias a un gesto ben sinxelo como é marcar a X na declaración da renta.
Cada historia que ademais é posible gracias á Igrexa, é dicir, moitas veces somos conscientes da labor que fai pois a Cáritas parroquial do noso barrio, ou somos conscientes da labor que se fai pois nunha determinada residencia ou nun centro social, pero hai que ser conscientes tamén de que todo iso é Igrexa.
Efectivamente, non? Non solamente a Igrexa as procesións ou as celebracións que agora vivimos en Semana Santa ou a misa de cada domingo, sino que tamén a realidade da Igrexa faise presente na vida de moitas persoas, en centros de persoas maiores, en centros que axudan a combatir adiccións, en realidades, bueno, pois de todo tipo, non? Por exemplo, nos onte comenzábamos na parroquia do Sagrado Corazón, no templo expiatorio do Sagrado Corazón, na Carballeira, pois unha experiencia neste sentido que está, bueno, pretende ser un primeiro paso de cara a que se poida implantar pois na nosa diocese, na nosa realidade parroquial, un centro de axuda a persoas con adiccións, sobre todo relacionado co tema da droga, non? Bueno, pois onte comenzamos, porque o primeiro ano vai ser solamente así, con unha hora de oración ante o Santísimo todas as semanas, pedindo que se nos axude, que Deus nos axude a ver como tirar nesta realidade para poder axudar a persoas concretas despois con proxectos concretos xa materiais, non, digamos. Bueno, pois é unha forma tamén de facerse presente neste sentido.
Convidamos a marcar a X na casilla da Igrexa Católica e tamén na de outros fins sociais, non é excluinte, senón que a ningunha das dúas causas vai a ir menos, senón que totalmente complementario.
Efectivamente, non? Eu creo que é unha realidade que a veces non valoramos suficientemente na nosa legislación fiscal española, non? Que nos permiten decidir pois 1,4% dos nosos impostos, que é unha cantidad significativa, non? O sea, de todo o que eu aporto ao Estado para o ben social, non? 1,4% podo decidir directamente onde vai, no caso da Igrexa Católica, e no caso de outros fins de tipo social, non? Onde entran moitísimas ONGs, entidades sin ánimo de lucro que fan tamén unha gran labor para a sociedade. Moitas delas tamén, por suposto, da Igrexa, de congregacións religiosas, non? Por eso, Caritas, entre elas, non? Que tamén está aí. Por eso animamos sempre a marcar as dúas X, non? Porque realmente é axudar o doble, non? Sin perder ni nada e non aportar máis tampouco.
Sí, porque tamén sempre facemos fincapé, que non claro. Supón nin que nos vai a sair a devolver menos a declaración da renta, nin que vayamos a ter que pagar máis. Falábamos ao principio desta entrevista da comunión, de como a diocese de Ourense, pois, aportando menos que outras dioceses, pois, recibe máis, recibe o que necesita. Esa comunión, ese espíritu de comunión que é a nota dominante na Igrexa, vivímola tamén recentemente pois en algúns exemplos dentro da diocese de solidaridade tamén entre parroquias ou de axuda entre parroquias. En definitiva, é o espírito que guía pois todo e que dá sentido a todo o que se fai.
Bueno, non podemos esquecer que levamos varios anos falando de sínodo, non? De sínodo, de sinodalidade. Isto é falar de comunión, non? Eu creo que un dos frutos de toda esta experiencia sinodal, a parte do moito que crecimos todo neste sentido de sentirnos Igrexa e sentirnos uns responsables e parte dos outros, tamén son cuestións concretas de colaboración e de solidaridade e de comunión entre institucións, non? Ti falabas fai un momento de experiencias concretas, non? Pois algunha parroquia que axuda a outra parroquia que ten necesidade, porque unha ten máis que ten a outra. O propio Cabildo Catedral que puxo nas mans da parroquia de San Bernabé da Valenzá un local para facer un centro pastoral. Bueno, son exemplos de comunión, de comunicación de bens, que é algo moi cristiano, evidentemente, non? Estes días que estamos na Eucaristía lendo as lecturas dos Feitos dos Apóstoles, precisamente onte, pues decíanos que os apóstoles tiñan unha mesma alma e un mesmo espírito, tiñan todo en común, non? Incluso pon ali o exemplo de Bernabé, que vendeu unha finca, puxo os cartos da venta da finca aos pés dos apóstoles para que axudasen na comunidade a quen o necesitaba. Isto está no ADN da Igrexa, non? A comunicación de bens, o compartir, o sentirnos un responsable dos outros. E isto que se dá a nivel nacional dunha forma moi moi pacífica, moi bonita, ademais, entre as distintas diócesis de España, bueno, pues tamén se dá a nivel diocesano e ten que darse máis, seguramente, non? Porque, por outra parte, é certo que nas comunidades cristiás, entre comillas, o que nos sobra, se nos sobra en algún caso, non é necesario. Parece unha tautoloxía, pero é así, non? E iso pode axudar a outros que se o necesitan, non? Temos que aprender a medrar e a seguir medrando en comunicación cristián de bens.
Estamos a falar no Espello Diocese co Vicario Episcopal para o Patrimonio e o Sostemento da Igrexa. Estamos a falar da campaña da renda. Temos que dicir que el tamén como sacerdote, como párroco, pois ve día a día esas historias que vemos na campaña da renta, esas historias, eses rostros concretos que facemos posible coa nosa X. Esa é o lema, é a chamada deste ano, que todas esas historias se fan posibles gracias a nosa X. Tamén neste momento, no que estamos a vivir pois unha inflación importante, imagino que tamén se ve no día a día das parroquias como a historia persoal de moita xente se está complicando de novo.
Certamente, eu non quería dedicar especialmente esta campaña, non, a falar do tema da caridade, non, ou da solidaridade en acción das parroquias, pero sí que é certo que estamos comentando os párrocos, eu falo por experiencia propia tamén, no caso da parroquia, das parroquias que levamos, non, na Unidade de Atención Parroquial Madre Teresa, pero desde o mes de setembro hasta agora, o sea, prácticamente xa máis de medio ano, cada semana estamos incrementando en 5, 6, 10 familias atendidas por Cáritas. A situación está complicada, está moi complicada. Están vindo moitas persoas tamén de Hispanoamérica, sobre todo ahora mismo de Venezuela, de Cuba, que veñen pois sin nada a empezar de novo. non? Non podemos cerrar as portas, hai que axudalas, polo menos con comida, e orientalas tamén as cuestións que podes, a nivel de documentación, a nivel de instalarse, a nivel, bueno, estás facendo un esforzo grandísimo, tanto en Cáritas Diocesana como nas Cáritas Parroquiais, por acoller. Eu creo que nesto hai que darlle moitas gracias a Deus, e gracias tamén ás comunidades parroquiais que o ven, porque o ven ali, nas súas portas, nas iglesias, ven o que entran ao despacho, ven que ven cos papeles, saben o que hai, porque tamén yo decimos, e que están colaborando, non? Nos o mes pasado, por exemplo, para poñer un exemplo moi concreto, non? Estábamos no banco de alimento da parroquia, na Cáritas parroquial, pois con escasez, non? Porque o que vende a Unión Europea, o que vende o banco de alimentos, pois acabara, se non chegaba, decidimos facer unha compra á parroquia mensual, do que sería darlle un lote a cada familia das que temos, que son 120 neste momento xa, de comida, non? De comida básica, leite, aceites, cuestións básicas. Bueno, pois o ticket da compra, poderíamos decir, mensual, está en torno a 3.100 euros, para poder darlle algo de comida básica a todas as familias da parroquia. Bueno, eso é insostible, evidentemente,
claro.
Si non fosen as ayudas que chegan, pues, de eso, do Banco de Alimentos, de da Unión Europea, de programas tamén estatais, pero neste caso tuvo que asumir a parroquia porque non chegaba, ¿no? Bueno, pues é un exemplo de como están as cousas neste sentido.
Uh-huh. Dicíanos, don Raúl, que bueno, pues hai moitas facetas nas que nos poderíamos centrar. Estivemos falando a nivel solidaridade, a nivel social, a nivel acción social. Tamén nas parroquias, un efecto multiplicador que ten toda a axuda que chega á Igrexa é que se pode facer moito con ela tamén gracias ás persoas que hai implicadas e dedicando o seu tempo e o seu esforzo movidas pola súa fe. Estou a pensar agora, por exemplo, nos nenos que reciben catequese nas nosas parroquias, que van a catequese, que se forman, que teñen aí un espacio tamén de crecemento persoal, en todas as persoas que se achegan á súa Igrexa para recibir un sacramento, en todas as persoas que son acompañadas en momentos difíciles de enfermidade dun familiar, no falecemento de un ser querido. Realmente a Igrexa está presente no día a día e na vida de moitísima xente.
Efectivamente, non? Quizás o máis chamativo sempre sea cando falamos de cartos, ya que sea así, a caridade, non? É importante, pero eu creo que o máis importante da vida da Igrexa é o estar acompañando a vida das persoas, non? Nas circunstancias diarias, pues, desde esa misa diaria que tanta xente celebra e vive como un alimento imprescindible para seguir camiñando como cristianos, dende a visita aos enfermos, nos hospitais ou nas súas casas, dende acompañamento, no maduración e no crecemento da fe de nenos e adolescentes e dos xóvenes, non? Pues que tamén son unha esperanza e o futuro da vida da sociedade, da Igrexa. Bueno, era algo tamén todo isto que hai que decirlo, non? Que se fai non solamente con cartos, verdad? Se fai sobre todo con, bueno, con moita fe, evidentemente, pero con moitas persoas que dedican moito tempo, non? Non solamente os curas estamos aí, sino sobre todo están as persoas seglares, religiosos e religiosas que dedican moito tempo da súa semana a estas labores, non? Desde que cuidan, bueno, pensemos nunha diócesis como a nosa con tantísimas igrexas, entre igrexas parroquiais, capillas, santuarios, máis de 1000, bueno, como están cuidados, limpios, atendidos pola xente das parroquias, dos povos, non? Pero tamén nas cidades, como hai quen abre a igrexa, quen pecha a igrexa, quen se preocupa de que haxa un ambiente adecuado, e aos catequistas, as persoas voluntarias de Cáritas, o sea, hai unha realidade enorme que é o gran capital, poderíamos decir, da igrexa, non? Que somos nós os que estamos aí para facer cada un o que pode, o que sabe, o que os permite tamén a súa situación tanto persoal como de saúde como a laboral, non? Pero hai moita xente que dedica moito tempo a isto e iso é un capital fundamental, non? Por iso agora estamos na campaña da renta e é importante, pero sempre temos que recordar e agradecer sobre todo as horas e horas que tanta xente dedica a axudar, pero non solamente repartindo alimentos, sino a axudar coa catequese, cuidando os templos, limpiando, pondo flores, acompañando enfermos, estando onde non está ninguén, pensemos na cadea, por exemplo. Bueno, isto é moi importante, non?
Pois xa saben, agora os que pois ao mellor non temos oportunidade por tempo ou por outras posibilidades de adicarnos pois desa maneira, temos a posibilidade de colaborar, de soster e de axudar con ese xesto tan sencillo que non nos custa nada que hai que é na casilla da Igrexa Católica e de outros fins sociais na nosa declaración da renda. Moitas gracias, don Raúl, por acompañarnos.
Moitas gracias e moito ánimo.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.